Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Ta fotografie je z roku 1918 nebo snad 1919. Bylo to v městečku Léta, okres Solnok, blízko cukrovaru, kde jsme jako mladé dívky bydleli. Nevíme, jestli to bylo ráno nebo za soumraku. Jen jedno víme jistě, že jsme to my, sestry Skalovy, nejkrásnější dívky v celém okolí. V bílých tylových šatech a s vlajícími vlasy běžíme k řece. Na někoho se smějeme, na někoho máváme, na někoho čekáme. Na koho se smějeme, na koho máváme a na koho čekáme, to zůstane věčným tajemstvím.
Ledna 1983 zemřela Dana Medřická.
Většina dětí řekne o svým mámě vždycky, že to byla nejlepší máma. A protože většinou to tak je. Čímž pádem i já říkám, že moje máma byla nejlepší máma. A myslím to zcela doopravdy a vážně. Vlastně za celý život, co jsem s ní prožil, si nevzpomínám na nic, co bych jí mohl vyčíst. Nebo čím by mě poznamenala tak, že by mi to v životě vadilo. Ona mě vlastně nevychovávala. Ona mě vychovávala tím, že žila tak, jak žila. Dělala to, co dělala a já jsem přitom žil s ní prostě taková, jaká byla, tak žila a já jsem něco pochytil, něco nepochytil, něco jsem stačil zaznamenat, něco jsem nestačil zaznamenat, ale myslím, že kdyby se to do mě snažila vtlouct jakkoliv jinak, tak bych toho nezaznamenal víc.
Já jsem vlastně paní Medřickou nezažila už mimo kulisy, protože když jsem přišla do Národního divadla, tak ona už byla 3 roky po smrti a přesto mám pocit, že jsem ji vlastně znala velmi intimně, ale to asi všichni, kdo jsme ji vídali na jevišti, nebo na televizní obrazovce, nebo na filmovém plátně, protože to byla herečka, která se bez zbytku investovala do svých rolí a rozdávala vlastně všecko, co měla. Pustila diváky poměrně do svých nejtajnějších komnat a byla ochotná jít velmi daleko. To, co se už dneska třeba až tak moc nevidí, a co dokonce mi na tom herectví dneska chybí.
Ona pro mě byla takovým vzorem jaksi komplexním, jo, jako takovým. Ale ne, že bych se jaksi snažila hrát jako ona, nebo že bych ji kopírovala, nebo tak, ale tak jsem si říkala, takhle bych chtěla jednou umět stárnout třeba, protože ona mě přišla, čím byla starší, tak byla krásnější, protože já si myslím, že taková ta vnější krása je na huby, jo, že krásný člověk podle toho, co vyzařuje, co z něho, co jde. Jaksi ze srdce, z duše a z mozku. Takže mě přišla čím dál tím mladší a krásnější a měla jsem mnohdy pocit, že je z nás nejmladší, protože přestože měla veliké starosti určitě svoje jaksi v soukromí, tak vždycky byla veselá, sršící energií a pracant úžasný a tak. Takže jsem považovala za velký svátek, že jsem s ní třeba mohla stát na jevišti a mohla jsem s ní hrát, což bylo například ve vévodkyni Valdštejnských vojsk. A pak se přihodila jedna věc, kterou ji do smrti nezapomenu. Aby se zastal kolega kolegy třeba při práci, třeba když režisér vás nespravedlivě napadne nebo vás osočí. Nebo tak. To byla Dana Medřická, která velice tichým hlasem na adresu toho pana režiséra řekla, kvůli tomuhle člověku ty nebudeš plakat přece.
Poprvé jsem si ji teda přiznám všimnu ve filmu 13. revír. To jsem ještě jako kluk, teda už jako student viděla, strašně se mi zalíbila. Pak čas běžel a já jsem se ocitnul v Praze na divadelní fakultě, takže jsem chodil na její představení. a přiznám se, že jsem vždycky po představení na ní čekal, ale nikdy jsem ji neoslovil. To je taková úcta. Mně se líbila jako ženská, víte, hrozně, nejen jako herečka, tomu jsem ještě tak nerozuměl, jako ženská strašně. A to tenkrát ještě vím, že bydlela na Letný, tak jsem vždycky nenápadně jezdila tramvají a sedla si, já jsem se vždycky prodral, to byly ještě ty starý s těma plošinama, nad ní a seděl jsem a vždycky jsem jako využíval, když ta tramvaj se pohnula, že jsem se třeba takhle svým kolenem dotkl jejího, ona nikdy nic to nebylo, já jsem si netrof, aby to bylo, skutečně to bylo jako, ale já jsem o tom věděl, o tom doteku. Pak už jsem se s ní setkal jako s herečkou a velice brzo mě paní Dana nabídla tykání, což mě nešlo. A já jsem jí tohleto vyprávěl, jak se mi tajně milovala, pořád miluju, a to už jsem chodil s Janou, už jsme byla tak dále, to nebo to jenom prostě tak spíš legrace. A on říkal, no a to mě říkáš až teď?
Miloslav Stehlík, Linka důvěry, 1966. Režie Jiří Horčička, hrají Dana Medřická, Olga Šenflůgová a Martin Růžek.
Dobré jitro, tady Velichová. Promiňte, prosím vás, že obtěžuju, ale potřebovala bych se poradit o takové pro mě moc důležité věci. Nezdržuji vás.
Prosím, paní Velichová.
Volám proto až k ránu, kdy už máte víc klidu. Nemocní snad už spí a pro zdravé budík ještě nehrčí.
No, co jste si přála, paní?
Promiňte, jste už jistě unavená.
V čem potřebujete poradit? Máte bolesti?
Na ty jsem si už zvykla, paní doktorko. Jdu na operaci, mám rakovinu.
Paní Velichová.
Ale o to nejde, ne, ne. Nevím, s kým bych se poradila o jiné věci.
To je neurastenie doby. Každý druhý člověk si dnes namlouvá, že má rakovinu. Ani byste nevěřila, kolik lidí.
Nejsem neurastenik, paní doktorko. V 8 hodin odjíždím do nemocnice. Tam už na mě čeká lůžko a můj starý známý pan doktor, který mi samozřejmě přímo nic neřekl, ale obavíme svoje.
Paní Velichová.
Ne, nechci útěchu, kdepak. Bytě jsem už všecko poklidila, vyprala, pospravila, aby mě sousedky nepomlouvaly, až si to budou rozebírat. Jsem sama, víte? Už dlouho jsem sama. A dnes celou noc jsem rovnala papíry z důvodu, které jsem vám řekla, a psala dopis. Napsala jsem dopis synovi, ale nemám ho kam poslat.
Takové myšlenky.
On je v cizinecké legii nebo čert ví kde. Napsal mi před 10 lety z Afriky a dost. Ale on se vrátí. Až se Jirka vrátí domů, já už tu nebudu. A potřebovala bych, aby mu někdo odevzdal můj dopis. Nemohla byste mi poradit?
Nemáte už nikoho z rodiny?
Jsem sama. Jsme sami dva.
Nebo sousedi?
Já vím, ale až přijede, půjde do starého bytu. Řeknou mu, přestěhovala se tam a tam. Přijde, ale tady ho zas nikdo nezná. Umřela. A kdo si vzpomene na můj dopis? Lidi mají svých starostí dost. Nebo mu na úřadě řeknou, podle záznamu umřela. A ten dopis je pro mě i pro něj moc důležitý. Aspoň si myslím, aby si nemyslel, že se hněvám, že jsem se hněvala, nebo ho proklínala, nebo podobné hlouposti.
Tak snad pověřit nějakého notáře.
Ano, ale kterého? A jak se to Jirka doví? Proto vás volám, nezlobte se. Neexistuje nějaká instituce, kde se Jirka, až se vrátí, musí hlásit. Až se bude hlásit, aby mu ta instituce řekla, tady máš vzkaz od mámy.
Ano, snad by taková instituce měla být.
Třeba se vám zdá hloupé, že s jedním psaním nadělám tolik cirátů, ale...
Já vás chápu, paní Velichová. Je to důležité, určitě to musíme zařídit. Kdybych vám sama mohla nějak pomoci, třeba osobně váš dopis.
Kde pak by Jirku napadla Linka důvěry?
Já se na to určitě zeptám. Můžete se spolehnout, paní Velichová. Zavolejte mi, prosím vás.
Jste moc hodná. Určitě zavolám, ale dost to spěchá, mám už málo času.
Ve středu a v sobotu mám noční služby. Od 6 do 6.
To je dost velká túra. Co tomu říká manžel?
Manžel tomu nic neříká.
Jste moc unavená, vidíte.
No, moc.
A děti, no nedivte se, že ráda něco slyším o dětech.
Teď máme už jen holku. Janu, říkáme jí Honzo. Ale měli jsme ještě chlapce.
Promiňte, že netušila jsem.
Zabil se nám na skutru. Chtěl pořád skutr. Že má rád pohyb, fofr.
Náš Jirka byl taky div. Taky říkával, mami, já život žeru. Je to prýma podnik. No, taky jsem ho neuhlídala.
Jistě se vám vrátí, paní Velichova. Určitě.
Jak vám říkají vaši přátelé?
Marie.
Marie, já vám děkuju. Děkuju vám za tu větu, já vás chápu, paní Velichová. A děkuju vám za tuhle chvíli po ránu, Marie. A řekněte mi za Jirku, já život žeru, je to prýma podnik. Umíte to říct?
Já život žeru. Je to prýma podnik.
Všechny Vánoce, co jsme měli v rodině, byly pro mě strašně krásný, protože jsem měl pocit, že vlastně to je všechno kvůli mně. A že ten Ježíšek přijde k nám jenom kvůli mně. Než jsem pochopil, že Ježíšek teda nechodí, že chodí máma s tátou. Ale tam už vlastně jsem začal mít zase radost z toho, že jsem nějaký dárky dával já mámě. Kupodivu jsem mýval větší radost z dárku, co jsem dával mámě, než to jsem dával tátovi. Asi, že máma měla větší radost, nebo aspoň to dávala víc najevo. Taky samozřejmě jsem si vymýšlel nějaké blbosti do kuchyně. A ona opravdu tu radost dala najevo, když třeba ji takovou až neměla.
V obchodníku s deštěm to představení mělo tedy tak veliký úspěch, hlavně díky té Daně Medřické, která tam dokázala tu nesmírnou věc, že na začátku, já pamatuju si, když jsem přišel na jeviště a vidím tam takovou nějakou zabrejličkovanou, nesmělou dívku s takovým okoralým hlasem i srdcem. A když potom v té závěrečné scéně ten Starbuck do ní vlévá, tu dušku, říká, prosím tě, věř si. A že když to srdce, když se skutečně nechá zavlažit láskou a nadějí a sebedůvěrou, že nakonec teda jsem jí rozpustil hlas a řekni si, jsem krásná. A ona skutečně, teď, a to vidím do dneška, jak hodila tou hlavou, ty vlasy se krásně rozhodily a ona řekla, jsem krásná. Jsem krásná a byla, a to viděli všichni v hledišti dole, všichni si to pamatovali a kolik lidí se do ní zamilovalo, víte? A já jsem stál 30 cm od toho. Pro mě to je nezapomenutelný a přesně zaznamenaný záběr, který mám v té paměti a vynoří se mi kdykoli na to vzpomenu.
Byla to nesmírně pilná herečka, byla pokorná, nikdy neodcházela ze studia dřív, dokavať pan režisér neřekl, končíme, a mohla si se spolehnout, že patřila k té gardě mistrů, a myslím, že to byli lidé, od kterých jsem se asi také mnohému naučil. Tak taková byla setkání s paní Danou Medřickou. O to více mě potom mrzelo, že lidé, kteří takovýmto způsobem sloužili, ne posluhovali, ale sloužili Československému rozhlasu, tak byli odvrženi, byli odkopnuti a jejich nahrávky, jejich práce tady byla několika závistivci a zlými lidmi prostě zničena, smazána, protože si mylně mysleli, když smažou tu stopu na tom pásku, takže smažou i vzpomínky, a to není možné. Ona v 68. roce, paní Dana, se velice nekompromisně postavila za pravdu proti násilí. Ona to vyjádřila nejenom tím, že opustila rodnou stranu, nejenom tím, že veřejně proklamovala svůj nesouhlas se vstupem okupačních vojsk na naše území, ale především zážitkem, který nám všem dávala svoji inscenací Matka Kurář v Národním divadle. Já jsem to představení viděl třikrát. Byla to tenkrát manifestace, když ona táhla tu káru, ten symbol toho osudu, a vyzývala celý český národ tenkrát tímto představením k tomu, aby šel dál, aby nesklopil hlavu, aby se nedal. No a samozřejmě, že svoji daň si za tento postoj zaplatila.
William Shakespeare, Konec vše napraví, 1969. Režie Jiří Rol, hrají Dana Medřická a Alena Vránová.
Jak já, když bývala jsem mladá. Ne mi, však příroda si toto žádá. Příroda sleduje svůj záměr s námi, když naše srdce pruce láskou mámi. Ach, vzpomínám si na to všechno jasně. Byli jsme mladí, řešilo se krásně.
Má paní, přejete si?
Jen pojď blíž. Má drahá, byla jsem ti vždycky matkou.
Ach, paní, ne. Ne matkou.
Proč pak ne? Přijaté děti někdy milujem jak své. Tak zázračně roub z podnoží se spojí. I když jsem tě nezrodila, mám z tebe radost ještě mateřská. Proč tedy ledoví ti děvče krev, když jenom vyslovím to jméno matka?
Ona vždycky přiběhla téměř tak, no ne, pozdě ne, ale tak jako naše povinnost je tak v 6 chodit, ona tam byla tak v 6:30, že by si vybalovala někdy líčidla, jsem si nevšimla, protože si takhle vjela rukou do těch vlasů, přečesala ten drdol, říkala, no co budu na sobě, to přepudrovala se a šla na jeviště, no. A vůbec to nepotřebovala se líčit a dělat se. Byla krásná i bez toho.
Na představení vždycky chodila velmi, velmi pozdě. Ne, že by představení prošvihla, ale rozhodně nedodržovala tak, jak pracovní řád praví, 1 hodinu před začátkem představení příchod do divadla. Paní Medřická se minimálně líčila a většinou hrála jenom ve svých vlasech, takže její příchod 15 minut, 10 minut před začátkem představení byl obvykle normální, ale byla to taková její zvyklost, kterou jsme samozřejmě respektovali, jenom dávali pozor opravdu o představení ví, abychom měli jistotu, že na představení, i když v poslední chvíli přijde.
Dělali jsme nějakou, tuším, teď nevím, jestli to byl pasáček vepřů, anebo jestli to byla nějaká jiná taková komediální pohádka, anebo Lada spíš, ty pohádky na ruby. A ona tam dělá takovou nějakou vesnickou tetku a velice temperamentně, velice komicky, jak říká pan profesor Lukavský, měnila se tam v kozla a všichni jsme se smáli a bylo to nádherné. A najednou prostě skončila ta práce a já jsem viděl, že všichni odešli a ona se tak unaveně posadila do křesla ve studiu. Já jsem k ní přišel, říkám, paní Dano, je vám něco? A ona říká, no, mám starosti. Já jsem říkal, že na vás nic nebylo k poznání. A ona taky říkala, proč? To je moje profese, abych dávala lidem radost, a ne abych na ně přenášela svoje útrapy. Nepoznala si na ní vůbec nic. Tak hrdině ona to nesla. Ono to zřejmě asi k unešení nebylo. Ona byla nesmírně krásná, půvabná. Ten její pohled, ten její úsměv. Ale přitom, když dělala Babici Bludici, tak se fyziognomicky tak změnila, že najednou prostě to byla odporná, vošklivá ženská. Já nevím, jak to dělat.
Ale abych se ještě trošku vrátila k tomu, co jsem teda vlastně měla možnost vidět, to znamená ty filmové a ty televizní postavy, tak především Slávka Hlubinová, že pro nás zůstává, to je taky jedna z velkých postav v tom krásném Krškově filmu, taková, která je vlastně takovým zvláštním pohledem na to téma staropanenství. Ona nebyla nikdy, aspoň pro mě, když se na ten film znova a znova dívám, tak to není zahořklá stará pana, ale velmi vyrovnaná, krásná žena s takovým přehledem, s takovým vědoucím úsměvem. To byl taky jeden z krásných rysů herectví paní Medřické, že ona měla strašně moc úsměvu. A v tom úsměvu nebo v tom, jak se dívala na partnera, bylo vždycky obrovské zhodnocení toho, co o té postavě ví, co ví o tom vztahu. A hrála spoustu věcí, které nebylo třeba pojmenovávat. To je věc, která mě taky trošku dneska vadí, že se spoustu věcí pojmenovává slovy a pak se to ilustruje herectvím. A tohle to ona uměla nádherně bezeslovně. No, maličká role, nebo ne maličká, ale často opomíjená je třeba její Frona z 13. revíru, vlastně takové trošku tendenční detektivky, ale zase ta její prostitutka byla úžasná v tom, jak dovedla hrát s panem Marvanem, jak se dovedla vedle něj prosadit a zase ne tak, aby tedy mu ubírala tu slávu. Jak s tím, jak vlastně se propadala postupně v té roli, tak jak odhazovala takové ty vnější atributy té mondénosti, líčení, chůze, gesta. Zase to bylo herectví, které bylo postavené na gestu, na líčení. Třeba Jindřich Černý v monografii připomíná krásný moment, že ona měla vždycky velmi promyšlený účes té postavy. A už tím, jak ty vlasy prostě fungovaly okolo toho obličeje, tak o té postavě hodně dokázala říct. No pak byly samozřejmě velké partnerství s Karlem Hegrem, poprvé v Ošklivé slečně, tak která byla ještě tak trošku opravdu jako tendenční film, nebylo tam jakoby co hrát, ale zase to, co ona dokázala z té staropanenské upjaté úřednice dostat, bylo úžasné. A potom to bylo v tom televizním v Romeo a Julii na konci listopadu, což je takový taky kultovní televizní film, teď se ostatně nedávno znovu vrátil na obrazovku, kdy zase to bylo nádherné herecké duo s Karlem Hegrem a zase si vzpomínám na to, co už jsem říkala, to znamená na ty pohledy, na ty úsměvy, na to, co, jak ona hodnotila takového toho užvaněného, bodrého partnera, jak s takovým soucitem, s takovým ženským přehledem. Zase tam byla trošku ta Slávka Hlubinová vlastně z toho Krškova filmu. Ale byly i jiné věci, byla třeba její královna Niola v Weiglově, Raduzovi a Mahuleně, kde zase ona zúročila tu svoji obrovskou slovní kulturu, kdy dovedla krásně zacházet s veršem, až takovým ornamentálním způsobem, hudebním, muzickým. To, co bylo pravděpodobně na tom byla postavena velmi jejich podamie. No a pak byly ty její televizní postavy vlastně z takových těch třeba seriálových záležitostí. Všichni asi známe takovou Normální rodinku a tam, kde vlastně se zařadila přesně do toho kaleidoskopu těch ženských postav, ta její maminka, která je mírně švihnutá operou a trošku to tak s přehledem celou tu rodinu zvládá, zase v tom byla úžasná, krásná zkušenost. Myslím si, že tam bylo hodně třeba z Dany Medřické osobně. Nebo její krásná doktorka Fastová v Nemocnici na kraji města, kterou ostatně původně měla hrát s Karlem Hegrem zase jako další partnerství, pak tedy s panem Chudíkem. Potom některé úplně malinké role, já se třeba vybavuju ze Sňacích z rozumu, kde hrála manželku, tuším Miroslavu Doležalovi v takové malé roličce, ale zase to byla naprosto přesná figura, nebo v seriálu Dnes v jednom domě, což bylo to pokračování seriálu Byl jednou jeden dům, kde zase partneřila krásně s Martinem Růžkem. To byly vlastně poměrně malé role, ale nikdy to nejsou role, které bychom byli schopni zapomenout pro mě.
Já samozřejmě si pamatuju ty role, které jsem začal vnímat už jako začínající herec, no. Ale ještě předtím vím, že mě naprosto utkvělo jako úplně malýmu klukovi Večer tří králový, kdy jsem teda jí viděl společně s tátou, který hrál Malvoli a mama hrála violu. Ve Valštejnské zahradě se to hrálo. A i to prostředí vlastně toho letního divadla v té zahradě pro mě bylo něco strašně pěkného. A Pak si pamatuju ještě v městských divadlech, kdy my jsme jeli nějak s tátou pro mámu do divadla, ona hrála Obchodníka s deštěm, tak tam vidím docela jasně tu chvíli, kdy jsem tam s tátou stál vzadu v tom hledišti a koukali jsme se na konec toho představení. A pak nějak už dlouho nic, a pak si strašně pamatuju Lucernu v Národním divadle, kterou jsem viděl nesčíslně mockrát ze všech možných úhlů. To divadlo mám slušně prolezlý a tam hrála máma kněžnu. A pak si pamatuju na jednu, nebo respektive nepamatuju, to spíš znám z vyprávění, když hráli Veselý paničky Windsorský. Já jsem seděl s babičkou v loži a Vlasta Fabiánová má mě nějak na jevišti říkala, ale drahušku, vy dneska nevypadáte moc dobře. A já jsem z té lože samozřejmě odvětil, ale vypadá. Tak, ale to si opravdu pamatuju jenom z vyprávění. No a pak vlastně ve chvíli, kdy jsem byl na konzervatoři už, tak tady byla premiéra Matky Kuráže. Si pamatuju dost živě. To bylo vynikající představení a ona tam byla naprosto skvělá.
To byla zrovna taková ta doba podivná, kdy se tady měnily ty všelijaký funkce kolem 70. let. Velmi přituhlo. A vedení Národního divadla, který samozřejmě nic moc nečetlo, si myslel, že když uvede Brechta, který byl komunista, takže se přihlásí k nějakému novému proudu. Zavolali mě a já jsem věděl, co je to Matka Kuráž. A řekl jsem, že Matku Kuráž bych dělal. On řekl, že to je výborný. Domnívám se, že to řekli bez jakýkoliv znalosti textu. A já jsem řekl, ale já mám podmínku, že Matku Kuráž bude hrát paní Medřická. Stalo se, že mě prostě kývli, že jo, že to teda bude. A to už jsem věděl, že je sláva. A když jsem si tu Danu představil a navíc jsem s ní mnohokrát mluvil o tom, co ona žije a ona mi vykládala o tom, jaký ona má život a jak vidí svět. Viděl jsem, že je nemocná, že má nemocné ruce, ona měla nějaký kloubový reumatismus. Ona mi říkala, že například nemůže mít nádoby, což mě dojímalo u tak velký herečky. No a začalo se zkoušet. Musím říct, že už to, že jsem titul objevil, tak to vzbudilo v Národním divadle takový podiv. To byla doba, kdy se vlastně strašně těžko pracovalo, protože a možná těžko, ale možná, že v jistým slova smyslu i líp, protože jste musel používat metaforu. A Dana všechny metafory chápala úplně, prostě vždycky na mě tak mrkla, sklopila ty své mandlové oči a kejvla hlavou a já jsem věděl, že všemu rozumí. Na závěr, když Matka Kuráž přijde o všechny děti a živí tu válku svýma dětma, a jí se skutečně dařilo, že ty lidi začali jí mít rádi, začali v ní vidět obraz nějakého jako zničeného ženství nebo snad i země. A na závěr, když němá Katrin, která je poslední, kterou jí tam zastřeli, a ona teda odjíždí a má teda, nezbylo jí nic, tak jsem tam vymyslel takovou scénu, že tam vtrhnou vojáci a rozkradou jí ten ús a rozbijou ho na cimpr-cempr. Na jevišti vlastně pan architekt Svoboda udělal obrovitou železnou takovou desku, která se vznášela nad lidma a klesala dolů a na závěr padla na zem a vytvořila vlastně takový terén, který byl rozrytej zbraněma a rozstřílený, mělo to takovou strukturu válečnou. A já jsem chtěl, aby ta Dana ten vůz složila, zapřála se do něj, vytáhla ho na tu železnou desku, aby to kolo skřípalo na ty železny, aby ona vyjela na tu desku a ta deska se s ním měla zvyhnout a prostě sklápět se, a to měla jít dolů železná opona. Přišla premiéra a vtrhli tam vojáci, samozřejmě statisti, kteří se chtěli hodně připomenout, roztřískali ten vůz na cimpr-campr. Úplně mimo domluvu, prostě tam najednou ležela hromádka dřeva a železa a u toho stála Dana Medřická s těma rukama nemocnýma a mně bylo jasné, že to nemůže spravit. Medřická tam stála a lidi ani nedutali. A teď Dana šla taková, najednou byla malinká, ona jinak nebyla malá, ale ona se tak jako seschla, tak se vohnula, teď měla takový ty dlouhé ručičky, ne, no, otekly, a začala pomalu skládat ten vůz. To trvalo 5 minut nejmiň, což je na jevišti děsivá doba, to je 100 minut. A jak byla prostě tvůrčí, tak ještě vlastně ten čas vlastně protahovala. Vzala třeba kolo a skutečně už na to loukoť už to skoro měla a najednou jako, že to nejde. A teď ty lidi s ní dejchali a ona to skutečně složila, ten vůz, po strašně dlouhé době. Pak se zapřáhla, a já jsem říkal, tak konečně odjede. Ona se zapřáhla, vyjela tím vozem a teď jsem viděl něco, co jsem nikdy nezažil předtím ani potom. Ona vyjela na kraj té železné desky, zaškrábala těma kolama. Já jsem si vzpomněl, že jsem ještě říkal, Dano, ještě by bylo pěkné, kdybyste jako vyjela, a jak to je šikmý, že byste to najednou pustila, ten vozejk by se takhle jako vám ujížděl do hlediště a na poslední chvíli byste to zachytila. Najednou vidím, jak ona skutečně zaškrábala, vyjela na tu šikmu, pustila ten vozejk se rozjel do první řady, lidi udělali... Ona se tam raz zastavila ten vůz, zatáhla, udělala úplně přesně to, co jsme kdysi si tak jako vymýšleli. Najela, ta deska se skutečně začala takhle sklápět, jako kdyby ten nárys toho zvyhal, vypadalo to, že to spadne, do toho jela železná opora, uhodilo to a ozval se prostě šílený potlesk. Tohle je vlastně to největší, co na herectví je. A to se nedá zapomenout.
No, měla, když umřela její maminka, tak ona dostala takovou nemoc, je to vlastně forma artrózy nějaká, je to polyartritída, padá to šlachy a vlastně zkracují se šlachy a ty ruce se jako kroutějí dovnitř. No a znamená to cvičit a vůbec se špatně se to masíruje, špatně se to jako rozhejbává, hrozně to bolí. No ale ona naštěstí objevila takovou jednu skvělou masérku. Měla zlatý ruce, opravdu neskutečný, a uměla s tím zázraky. No a ta v podstatě ty ruce vylečila nebo zachránila. No. Ale zkusila si s tím chudák moc. No to má i samozřejmě psychický určitě vazby. Tak když vlastně umřela maminka, tak na tom nebyla dobře. Ta nemoc tím víc propukla.
Kolegyně byla výborná, vynikající. Já to řeknu na příhodě, jo. Protože mě hrála Milenko, ale taky mě hrála maminku, že jo. Jsme hráli matku Kuráž teda, že jo, tak jsem hrál jednou ze synů. A teď jednou říká normálně text, že jo, Bertolda Brechta. Jedeme. Jo. Najednou se v hledišti pozval potlesk na otevřený scéně. A vyšli jsme do portálu a Dana ke mně přijde a byla, prosím tě, co jsem řekl, čemu ty lidi tleskali? Na co to bylo, já pám? No, jak jsi tam řekla, ty Poláci, ty by si taky chtěli sami vládnout. A co je na tom, ty neposloucháš svobodnou Evropu, tam jsou strašný bouře. Je to, já vůbec nevím. No a to byly takovýhle věci, protože pak se to hodnotilo, že dala politický podtext. A ona skutečně, opravdu mě se ptala, proč se lidi s ním, protože to nevěděla.
Samozřejmě, že prožívala i jiné věci, že? Protože kádrově už na tom nebyla tak dobře, jako když byl Vašek Vidra ještě v plné, řekl bych, životní síle a řekl bych i v funkci. Ale víte, stalo se třeba, že sama mě to vyprávěla. Představ si, zavolali mě, že bych měla dostat titul národní umělkyně. A povídá, telefonovala mi to nějaká soudružka, a říkala, že bych měla dostat titul národní umělkyně. A soudružko, máte vy nějaké kulturní brigády? A Dana povídá, mně to přišlo najednou tak legrační, povídám, prosím vás, soudružko, a to já ten titul národní umělkyně dostanu za ty brigády. A tak jsem se rozchechtala, a ona byla smíšek, tak jsem se rozesmála, že prostě ta položila ten telefon, tak jsem ho položila a ten titul nedostala. Víte, že ona měla dar smíchu a nesmírně snadno teda se rozesmála. Víte, byly takové situace, že na jevišti někdo něco provedl, tenkrát se pěstovali takové jaksi žejbry, že někdo tam něco proved, aby ty ostatní odboural takzvaně. A ta Dana na tohle byla velice vnímavá, citlivá a reaktivní. Jo? A po jednom takovém případu, kdy taky zase vznikla na jevišti, někdo něco provedl a tak se všichni měli co, smáli. A Dana mě pak řekla, já ti něco řeknu. Když jsem v téhle situaci, tak mě stačí podívat se na tebe a já přestanu bláznit na tom jevišti.
Johann Wolfgang Goethe, Urfaust, 1979, režie Josef Melč, hrají Dana Medřická, Klára Jerneková a Rudolf Hrušínský.
Můj muž, Bůh odpusť, to byl ňouma. Ke mně se pěkně nezachoval. On někde po světě si bloumá. A já tu trčím jako vdova. Jiná se s tím svým pořád hádá. A já ho, Bůh ví, měla ráda. Možná, že už je podrné. Mít to tak černé na bílém.
Sousedko!
Co jsi tak zděšená?
Až se mi třesou kolena. Taková skřínka jako tuhle zas byla dneska v mojí truhle. A věci ještě skvostnější, než byly tam v té dřívější.
Před matkou zavři Almaru. Cic poběží zas na faru.
Jen koukněte. Ta zář. Ten třpit.
Ty dovedla ses narodit.
Ach, kdybych aspoň někdy směla v tom vyjít ven. Či do kostela.
Sem zaskočíš, až půjdeš s prádlem. A potají se u mě vyšnoříš. Hodinku budeš se tu točit před zrcadlem. Obě se potěšíme, uvidíš.
No jako máma se tím trápila hodně. Hodně se trápila situací v divadle. Protože ona tím divadlem opravdu žila. Navíc zažila hvězdní léta toho divadla, který pozvolna uhasínali. Bylo jí to hrozně líto. No. Bylo jí líto, že odcházejí vlastně kolegové herci, který, když do toho divadla přišla, tak vždycky říkala, že přišla na schůzi a tam prostě byl jeden bard vedle druhýho. A oni tak postupně umírali a odcházeli. A to jí dost trápilo. No. A navíc se s nima nezacházelo dobře tenkrát. Takže ona v podstatě v tomhle směru moc šťastná nebyla v tom divadle. No. Ale ona opravdu byla člověk, který, myslím, nevzbuzoval nějakou zášť a nenávist ani u jejich rivalů.
Dana Medřická vůbec netočila, když tak to byla nějaká okrajová rolička, ale to bych tak napočítala za těch posledních 10 let na 2 nebo 3. Takže vlastně nebýt Slováků, tak když umřela, tak neměli co vysílat. Tak vysílali inscenaci nebo film slovenský, kde hrála taky nějakou menší nebo střední roli. Víte co, ale mě hrozně i dneska povzbuzuje ten fakt, že jak si říká, že jsou lidi takový, jako že odejdete, zapomenou, není to pravda. Protože tu Danu Medřickou ty lidi milovali čím dál tím víc.
Pro mě to bylo zvláštní v tom, že to bylo velmi inteligentní herectví, herectví promyšlené, že ta postava vždycky byla perfektně vystavěná. A přitom to působilo, že ona teď vlítla na jeviště a prostě tam tvoří a že na to vůbec nemyslí, že je plná energie. Ale vždycky si myslím, že zatím byla velká, velká příprava a velké promýšlení té postavy. Taky, co se mě na ní vždycky hrozně líbilo, že ona byla ochotná jít opravdu až do takových poloh, kdy popřela svoji vlastní ženskost. Byla ochotná jít prostě k naprosté ošklivosti. Nikdy si nehlídala, což někdy herečky dělávají, zejména v jistém věku, aby byly vždycky trošku krásné na tom jevišti nebo na té obrazovce nebo na filmovém plátně. Ale ona ne, ona byla schopná jít opravdu do takové až jako karikatury a do velmi drsných poloh. ale vždycky byla stejně zůstala krásná, protože tam byla ta duše nádherná.
Ona uměla nádherně stárnout. A nikdy jsem ji neviděl, že by nosila šperky, rozumíte tomu, a ověšená nějakýma perlama, i když by klidně mohla. A nevím, ale to není důležitý. Ona měla jednoduchou třeba sponu takhle ve svetříku a ten šarm byl v ní.
Tak samozřejmě jsem viděla a mnohokrát jsem viděla její Erži Orbánovou, ke které se asi budou vracet všichni, kdo kdy Danu Medřickou poznali. Tu úžasně temperamentní, hádavou, rozčilenou, histrionskou, ale přitom úžasně ženskou tedy. A dokonce na mě ta postava působila, takže já jsem pak dlouho odmítala vlastně vidět jiné představitelky v téhleté roli. Když se pak Kočičí hra hrála, já nevím, někde dál, a taky vlastně s velkými herečkami, tak já jsem trošku měla pořád za vzor paní Medřickou v téhleté roli. A i když vím, že je nesmysl říkat, že nikdo už nebude tak dobrý, jako byla Dana Medřická, to člověk křivdí vždycky těm všem dalším herečkám, tak já jsem si to pro sebe pominula, nikdo už nebude takový jako Dana Medřická, protože ona pro mě v téhleté roli to byl takový originál a všecko ostatní budou sebe lepší, krásný kopie, vždycky to bude originál samozřejmě pro tu kterou herečku. Ale ona tak splývala s touhletou postavou, tak ji vlastně vymodelovala, že vždycky, když to teď vidím v některých dalších podáních, tak zase mi v tom ožívají ty intonace a ty vzpomínky právě na tu Erži Dany Medřické.
Erži byla Dana a Dana byla Erži. Já když jsem sledoval ta představení a byl jsem při všech zkouškách a při všech 403 reprizách, já vám mohu říct, že když už bylo z té představení, tak jsem cítil, že kdybychom přestali tuhle hru hrát, že asi Dana musí umřít.
Vlastně tam odehrála kus svýho života. Ne?
No vlastně, tak by se dalo říct, vlastně potkal obrovský štěstí v tom Artémiovi, protože on ji měl velice rád a bylo to za takových zvláštních okolností, co se setkali oba bolaví a ona vlastně i v tom štěstí měla hrozný dilema, protože myslím si, že oni říkali, že tedy kvůli té kočičí hře a tak, že nechtěla s ním jet do toho Španělska, tak to by se dalo zařídit tak, že by třeba mohla vždycky na ty představení přijet, že by se dali termínově tak, aby třeba si odehrála 4 představení, pak udělala. A já si myslím, že to bylo vůbec, že ona jako třeba na emigraci nebo na to žít někde jinde v jejím věku, že to asi toho se bála, jako že by úplně ztratila pupeční šňůru prostě tady s tím divadlem a ze vším. Ale hlavně si myslím, že přestože ten Vašek už byl velký kluk a tak dále, tak že by to asi těžko unesla, že ho prostě tady nechala samotného. I když věděla, že třeba už ji nepotřebuje nebo tak, že byla taková jako plná rozporu, co jako udělat. To muselo být velice těžké rozhodování. No.
Tahle hra způsobila to, že se paní Medřická nemohla rozhodnout, když se v 81. roce vdala, jestli odejít z divadla za milovaným Artémiem, anebo jestli zůstat, a i když už asi pak byla rozhodnutá, že se odstěhuje do Madridu, tak vždycky zdůrazňovala, ale holčičky moje, na kočičí hru budu jezdit a kočičí hru budu hrát, dokud to jenom půjde. Takže vlastně kočičí hra přestala existovat až smrtí paní Medřický.
Vlastně až v tom 82. jsem dostal si první, druhou slušnou roli za celou tu dobu. A když na tu druhou roli se šla máma podívat, tak vlastně tam nedošla, protože ji odvezli do nemocnice a umřela, no, potom za týden.
Ištván Erkeň, Kočičí hra. Inscenace Národního divadla v Praze 1974. Režie Gábor Sékely. Hrají Dana Medřická, Vlasta Fabiánová, Luba Skořepová a Miroslav Doležal.
Maminko, prosím vás, vraťte mi ty prášky.
To ne.
Já vám dám silnější.
Jo? Ucháš? No, oni jsou taky nějaký větší.
No.
Děkuju ti, Joži. Moc ti děkuju. Dobrou noc, chlapče.
Dobrou noc, maminko.
Viktor je starý vůl. A Pavla ta stojí úplně... Snad jeho se rozstaví kolena. Budu trápit kvůli takovým dvou nulám. Vždycky mizerný. Zatracený, ty mě teda taky můžou být ukradený. Vše by to bylo hotový. A kruci, ty nohy, ty jsou oteklý. To jak bolej, fuj. Teď se to nerozpouští a nerozpouští. Fuj, daj, to je utrech. Tak, hotovo. No a jedem. Tak co? Všecko je v pořádku? A to ještě o pořádek se budu starat, já se na to vykašlu, ty boty kopnu někam pod gauč, to by bylo sousto pro ty báby odvedl. No tak co je, kruci? Se nic neděje. Ještě telefon. Haló? Ano, ne, to jste si vybrala tu pravou chvilku, dámo. Jo, pardon, pardon. Do toho nám nic není. Vy jste si ten klobouk odnesla, zaplatila a hotovo. Že se vám porád zdá moc sportovní, to je nám úplně fuk. To ano, moje přítelkyně předělávala, jak pak by ne mnohokrát, ano. No, možná, že by ho znova předělala. Ale naštěstí jsem tady ještě já. Maškaro blba.
Když jsme se loučili s paní Medřickou, to bylo celý, to byl strašně smutný týden. Lednovej týden, kdy trávila Silvestra a Nový rok s manželem v Itálii a pak jela dotočit film do Maďarska a 15. nebo 16. ledna se vracela z Maďarska do Prahy a hned v pondělí 17. ledna telefonovala a sdělovala: děvčata, jsem tady, buďte klidný, vrátila jsem se, ale tak mě bolí na prsou, není mě dobře. Myslím si, že půjdu radši k doktorce, takže se za vámi dostanu až zítra. Paní Medřická se ten den 17. těšila na premiéru Vašíka, svého syna, kterou měl v městských divadlech pražských a na kterou chtěla jít i společně s paní Fabiánovou. Už tak byli domluvení. V pondělí odpoledne se jí neudělalo dobře. Vašek volal pohotovost a odvezli paní Medřickou do nemocnice a už nám jenom volal, že máma leží v nemocnici, že má infarkt. Pak jsme čekali na každé zazvonění telefonu, jak se paní Medřické daří. A v pátek v poledne zavolal Vašek Vidra, že naše milovaná paní Medřická zemřela. Bylo to k nepochopení, ale bylo to tak. Rozloučení se zúčastnilo stovky a stovky lidí, takže jsme museli stát před divadlem a už se mnoho lidí ani poslednímu rozloučení do divadla jako do budovy nedostalo.
Máma nemá hrob, protože ho nechtěla. Ona věděla, že jako v tom, že ten hrob někde je, že v tom to není, že jestli se na toho člověka někdo chce zavzpomenout, tak si na něj vzpomene kdykoliv a kdekoliv a nemusí kvůli tomu chodit zametat prach na hrobě nebo zalývat tam kytičky, no. Já jí v tom chápal a ona o tom dokonce několikrát mluvila, že chce, abych jí nechal, až umře, rozptýlit. Já jsem se tomu smál, samozřejmě jsem říkal, no to víš, jo. Že ono to nakonec přišlo dřív, než jsem si myslel, a tak vlastně tohleto přání, to bylo první přání a poslední, který jsem jí vyplnil, no, po její smrti.
Mňau! Co to bylo?
No nic, já jsem mňoukla.
Proč jsi mňoukla?
No protože se myška vrátila. To je takovej zvyk, jak ji uslyším, tak zamňoukám, ona se objeví a to já ji zavolám.
Ne, nemohla by to počkat.
Vyloučeno, to by myška nepřežila, já ji musím zavolat.
Tak ji zavolat.
Mňau!
Mňau!
Je, to je milostivá paní. Gizela.
Dobrý den.
Sestro paní Orbánové, já vás hned poznám, madam Erži, já ji hned poznám.
Já to vidím, a ona je šťastná, podívej se na ní, jak je
strašně šťastná, madam.
Miláčku, to je myška, víš, ta, co jsem ti možná tolik napsala, co dovede tak nádherně napodobovat sousedovičkočku za mňoukej.
Ale ne, to nejde, madam, prosím, v rodinném kruhu, že, mezi námi
všemi,
že, tak to ano, ale takhle před dámou vzácnou a ušlechtilou a vzdělanou, madam, to já bych...
Hele, mňoukej, nebo dostaneš pár facek.
Což zítra, madam?
Jo, zítra, jo, ona Gíza kvůli tobě nebude čekat do zítřka, mňoukej.
Ježi, ale já mám chrapot.
Tak si odkašlej a dělej. Já ti opravdu jednu jazyk.
To bylo úplně nádherný.
Učuji vás, že Eržička to dovede mnohem líp.
Já jsem nikdy nevěděla, že dovedeš tak krásně mňo.
To nic není, Gízo. Míško, teď to přijde všechno, dávej pozor. Míško, na místo a jedem. Dobrý, výborně. Míško, teďko dozadu. Tak a znovu.
Míško, nelechtejte mě, nebo z toho umřu.
Už mě prosím. Jdi už.
Erži.
Co je?
Já jsem se počůrala.
A když jsem se tě ptala, jestli se ti nechce.
To se mi ještě nechtělo, ale já už jsem se 14 let takhle nezasmála.
To nic, miláčku, to nic, to já všecko spravím, to nic,
to já spravím, jenom co se trošičku vydejchá.
Pokud si vzpomínám, tak já jsem jeden rok chodil do školky a střídavě mě tam vodila máma, střídavě táta a já už nevím, jak to vzniklo, jestli jsem moc povídal pořád, nebo jestli byla zima a foukalo mi do pusy, ale tak mámu napadla taková věc, jako že když budu chtít říct, že jí mám rád a opačně, znamená, když ona mě bude chtít říct, že mě má ráda, tak si stiskneme ruku. No a jak jsme tak chodili do té školky, tak vlastně celou tu cestu jsme si mačkali ruce. Tak jak jsme tak si ty ruce mačkali, tak já jsem najednou říkal, mámo, prosím tě, neskákej mi do řeči.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.